السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. الله أملي بخير نقيت وليتمليا واجلي كتوى تقديم يا محاضره بيات نموم الله جل وعلا أولي بخير نييوت أنباهم من حضوريا تنمشكور سعنا الله جل وعلا kwa taufiki yake ya kutukutanisha katika nyumba hii miongoni mwa nyumba zake Allahu jalla wa ala, tukiwa tumeketi kwa lengo la kujikumbusha jambo katika mambo ya dini yetu. Dini yetu hii ya Kiislamu ndio dini pekee inayotambulika na Allahu jalla wa ala. Hii fursa adhim ambayo wameipata kila anayeitwa Muislamu, na ameikosa kila aliye nje ya dini hii ya Kiislamu. Tunapaswa sana kumshukuru Allahu jalla wa ala juu ya neema hii ya Uislamu, na tunapaswa kuiendea mbio kwa ajili ya kujua yale ambayo yanatakikana ndani ya dini hii, na kuyajua pia yale yasiyotakikana katika dini hii ili tuyaepuke. Dini yetu hii ya Kiislamu imejengewa juu ya haki mbalimbali. Katika dini hii kuna haki za Allahu jalla wa ala, katika dini hii kuna haki za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika dini hii kuna haki za masahaba, katika dini hii kuna haki za wazazi wawili, katika dini hii kuna haki za watoto, katika dini hii kuna haki za mume, katika dini hii kuna haki za wake au za mke, katika dini hii kuna haki za majirani. Iangalia dini mabniyun ala alhuquq, imejengewa juu ya haki nyingi. Zote hizi zinatakikana Muislamu azijue na ampe kila mwenye haki haki yake, kama Mtume alivyosema, a'ti kulli dhi haqqin haqqa, mpe kila mwenye haki haki yake. Dini yetu imejenga heshima, anatakiwa aheshimiwe sana Allahu jalla wa ala, kadhalika aheshimiwe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pia waheshimiwe masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, aheshimiwe kila mtu, mkubwa aheshimiwe, mdogo aheshimiwe. Na walillahi alhamdu wal minna, namna ambavyo Allahu jalla wa ala ametuumba sisi wanadamu, ametupa vitu maalum katika miili yetu, vitu hivyo kwa ajili ya kudiriki mambo, kuyajua, kuyaendea, ili tuweze kumshukuru Allah na tuweze kubagua kipi ndicho na kipi sicho. Miongoni mwa mambo makubwa sana ya kimuujiza aliyoyaweka Allah katika miili yetu ni huu ulimi. Ni huu ulimi ambao ndio tunauzungumzia leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ulimi huu ni neema, kama alivyotangulia al-akhi hapa kuelezea. Na neema yoyote ile akineemesha Allah juu ya mja wake yatakikana itumike vizuri katika njia zake, ili imnufaishe neema hiyo mwanadamu. Kwa hiyo miongoni mwa neema tulizonazo sisi, tuna neema ya ulimi, yatakikana ihifadhiwe. Kuhifadhi neema hii ni kuyazungumza yanayomridhisha Allahu jalla wa ala, na kuto kuyazungumza yasiyomridhisha Allahu jalla wa ala. Katika kitabu Ihya'u Ulumiddin kuna maneno, qala Muhammad bin Wasi'i li Malik ibn Dinar, amesema huyu Muhammad bin Wasi' kumwambia Malik ibn Dinar, ya Aba Yahya, akamwambia ewe Abu Yahya, kamwita ya Aba Yahya, ewe Abu Yahya, hifdhul lisani ashaddu ala nnasi min hifdhi dinari waddiram. Akamwambia kuhifadhi ulimi ni jambo gumu mno juu ya wanadamu kuliko kuhifadhi dinari na dirham, kuliko kuhifadhi pesa. Hivi vitu tunaishi navyo, na kila mmoja anatunza pesa zake, kila mtu anahifadhi pesa zake, na majumba maalum yamejengwa kwa ajili ya kuhifadhi pesa za watu, mabenki, na njia tofauti, wasila za kuhifadhi pesa za mtu zisije zikapotea. Wanadamu sote tunashughulika na jambo hilo, kila mtu atunze na kuhifadhi mali yake. Sasa Muhammad bin Wasi anamwambia Malik ibn Dinar, katika vitu ambavyo sisi tumetakiwa na Mola wetu kuvihifadhi ni ulimi. Sasa Muhammad bin Wasi anamwambia Malik ibn Dinar, hifdhu lisani, kuhifadhi ulimi, ashaddu ala nnasi, ni jambo gumu mno juu ya watu, min hifdhi dinar wa dirham, kuliko kuhifadhi dinari na dirham, kuliko kuhifadhi pesa hizi ambazo unaona kuna majengo maalum yamejengwa na walinzi maalum, kuna askari katika vituo vinavyohifadhiwa pesa, ili pesa zihifadhiwe. Jambo gumu nalo hilo, wanapishana zamu, askari wakitoka hawa wanaingia hawa, zilindwe pesa za watu. Lakini katika jambo kubwa linalotakiwa kuhifadhiwa na kulindwa ni ulimi. Sasa Muhammad bin Wasi anamwambia Malik ibn Dinar, ni jambo gumu mno hili juu ya watu kuliko kuhifadhi pesa, kuliko kuhifadhi dinari na dirham. Wajaa inda ibn Maja fi al-Muqaddima, kadhalika pia imekuja kwa Imam ibn Maja katika Muqaddima, imekuja an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, ya kwamba Anas bin Malik amwiradhi sahaba huyu wamesema, la yattaqi Allah azza wa jalla rajulun au ahadun haqqa tuqati hatta yakhzina min lisani, hamchi Allah, la yattaqi Allah azza wa jalla rajulun am ahadun, hamchi Allah mtu yoyote yule au yoyote yule, haqqa tuqati, haki ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yakhzina min lisani, mpaka autunze ulimi wake. Ukimwona mtu anautunza ulimi wake vizuri sana, anaraqib katika mazungumzo yake, anachunga kipi cha kukiongea, je, anaangalia kabla hajasema, hal hadhihi alkalima turdi Allah subhanahu wa ta'ala, je, hili neno nalotaka kulisema lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au unasema tu. Kwa hiyo hamchi Allah haki ya kumcha yoyote yule mpaka pale atakapoutunza ulimi wake. Muhammad ibn Wasi anasema ni jambo gumu sana hilo kuliko kutunza pesa, kuliko kutunza dinari na dirham. Sahaba Anas bin Malik anasema la yattaqi Allah azza wa jalla rajulun au ahadun, hamchi Allah azza wa jalla mtu au yoyote ule, hatuqatihi haki ya kumcha Allah, hatta yaghzana min lisani, mpaka autunze ulimi wake. Wajaa kadhalika fi ihya'i ulumi ddin, fi ihya'i ulumi ddin, vile vile yamekuja maneno mengine katika kitabu hicho hicho ihya'u ulumi ddin, anna abdallah ibn amr radiyallahu anhuma qala, ya kwamba sahaba abdullah ibn amr Allah awe radhi naye yeye na babake akasema da ma lasta minhu fi shay'in, wacha wacha jambo ambalo wewe ndani yake hupati chochote, pati faida yoyote. Da ma lasta minhu fi shay'in, wacha jambo ambalo hukuwa wewe ndani yake ni mwenye kupata faida yoyote, jambo lolote. Wala tamtiq fi ma la ya'inuk, wala usitamke, wala tamtiq, wala usitamke fi ma la ya'anik, katika jambo ambalo halikuhusu. Wakhzil lisanak, natunza ulimi wako, kama tahzanu wariqak, kama unavyotunza fedha yako, silva yako, tunza ulimi kama unavyotunza kitu hicho. Ndugu zangu Waislamu, dada zangu katika Uislamu, umetanguliza kwanza maneno haya ya salafu na salih kuonesha umuhimu wa jambo hili la kutunza ulimi na ugumu wa kufanya kitu hicho. Hifdhu lisani min al-akhlaq al-hamida was-sifat al-hasana, kuhifadhi ulimi ni katika tabia njema na katika sifa nzuri. Na sisi tuna kigezo kwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadhalika tuna kigezo kwa watu wema wetu waliotangulia maswahaba. Wal maqsudu bihifdhi lisani, na kinachokusudiwa kwa neno kuhifadhi ulimi, ikisema kuhifadhi ulimi, kinachokusudiwa kwa neno hilo, alla yatahaddath al-insanu illa bil khair, ya kwamba asizungumze mwanadamu ila akizungumza azungumze maneno ya khairi. Wa yabta'id an qabih al-kalam, na ajieke mbali mtu, ajiepushe na maneno mabaya. Wa hadha huwa al-maqsudu bihifdhi al-lisan, na hiki ndicho kinachokusudiwa kwa neno kuhifadhi ulimi. Al-muslimu ma'murun bikulli khuluqin hasan, Muislamu, Muislamu ni mwenye kuamriwa kwa kila tabia iliyo nzuri. Kila tabia iliyo nzuri, basi Muislamu ameamrishwa tabia hilo. Liyaj'alahu mustaqiman fi hadithihi, ili zile tabia nzuri zimfanye Muislamu ni mwenye kusimama vizuri katika mazungumzo yake. Wa fi sulukihi, na katika tabia zake. Wafi taamulihi maa al-akharin, na katika kutaamali kwake na watu wengine. Kila mtu anahitaji kusemezwa maneno mazuri, na kila mtu hahitaji kusemezwa maneno mabaya. Kila mtu anahitaji kusifiwa kwa sifa nzuri, na kila mtu hapendi kuzungumzwa kwa maneno mabaya. Hakuna anayeridhia kusengenywa, hakuna anayeridhia kusemwa, Hakuna anayeridhia kuzuliwa, hakuna anayeridhia jambo kusemwa kwa namna yoyote mbaya. Kwa hiyo Uislamu unamuamuru Muislamu kujipamba kwa kila tabia nzuri, ili awe ni mwenye kusimama vizuri katika mazungumzo yake na msuluki zake, na katika miamala yake na watu wengine. Wa fi tarki ma la ya'nihi, la katika kuacha Muislamu yasiyomhusu. Faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadi, amesimulia Imam Ahmad katika musnad wake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, ya kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu zio juu yake amesema, la yastaqimu imanu 'abdin, la yastaqimu imanu 'abdin, mtume kasema haisimami, haitengenei vizuri imani ya mtu. Na kila mtu anahitaji imani ili kupata salama kwa Allah jalla waala. Tukisoma Qur'ani zimejaa aya, ya ayuha alladhina amanu, takiwa kwa nazungumzo jambo hilo, aminu, aminini. Kwa hiyo mtume amesema katika maneno hayo yanayopatikana katika musnad wa Imam Ahmad, la yastaqimu imanu 'abdin, imani ya mja yoyote haisimami vizuri, haitengemai vizuri, hatta yastaqima qalbu, mpaka usimame vizuri moyo wake, itikadi yake ikae vizuri, akida yake ikae vizuri, na tauhidi yake iwe vizuri. Huyu atakuwa na chunga cha kusema kipi kinamridhisha Allah na kipi hakimridhishi Allah, kwa sababu moyo wake umestakim vizuri katika iman, katika tauhidi na katika aqida. Akasema mtume, wala yastakimu qalbu, wala yastakimu qalbu, na wala hausimami vizuri moyo wake mja, hatta yastakima lisanu, mpaka usimame vizuri ulimi wake. Kisimama vizuri ulimi wake, ukiwa zungumza mazuri yanayomridhisha Allahu jalla wa ala, basi naam, moyo wake utastakim. Ukistakim vizuri moyo wake, basi naam, na yeye mtu atastakim vizuri. Ndugu zangu Waislamu, wa min huquqi al-ukhuwati fillah, na katika haki za udugu kwa ajili ya Allahu jalla wa ala, أنك إن لم تستطع أن تنفع أخاك بمالك, ikiwa wewe muislam, ikiwa wewe muislam huwezi kumnufaisha ndugu yako muislam kwa mali yako, ikiwa hili huliwezi kumnufaisha ndugu yako muislam kwa mali yako, faltakuffa anhu lisanak, basi zuia ulimi wako kuhusu ndugu yako muislam, usimseme vibaya, usimsengenye, usimzulie, zuia ulimi wako kuhusu ndugu yako. Ikiwa huwezi kumnufaisha kwa mambo mengine, kwa mali yako na vitu vingine, wa hadha adhafu liiman, na huu ni udhaifu wa imani. Ndugu zangu Waislamu, fa in tarakna al-sunna tulqi tuhan jazafan, ikiwa sisi Waislamu tutaziwacha ndimi zetu, ikiwa tutaziwacha ndimi zetu ziwe zinatupa tuhuma tu kwa watu mbalimbali, jazafan, kwa kukadiria tu, kwa kukadiria tu, yule madam kakana mtu fulani pale, itakuwa wananisema mimi, yule madam hivi 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 wananisema mimi, au fulani kasema kadha kadha, jazafan, kwa kukadiria tu, kwa kukisia tu. Basi tukiziwacha ndimi zetu ziwe zikitupa tuhuma mbalimbali kwa kukadiria tu, duna bayina au dalili, basi na ushahidi au dalili yote, watarakna almajala fasihan, na tukamwacha uwanja kuwa uko wazi kabisa, wasa, kama mambo yalivyo hivyo leo, likulli insanin an yaqula ma shaa fi ayi waktin shaa, kwa kila mwanadamu aseme kitakacho na katika wakati au takao, fa inna ma yantashiru bidhalika alfasad. Tukifanya hivyo kwa hakika si vinginevyo utaenea uharibifu kwa jambo hilo, na haya ndio madhara ya ulimi. Muislam anatakiwa achunge sana ulimi wake, achunge sana haki za ndugu yake Muislam mwenziwe, achunge haki za Allahu Jalla wa Ala, ajue cha kukisema kuhusu Allahu Jalla wa Ala, kuhusu dini ya Allahu Jalla wa Ala, kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ajue maneno ya kuzungumza, ajue haki za Muislam kwa Muislam mwenzie, asije akambughudhi kwa ulimi wake wala kwa mkono wake. Huyu ndio Muislamu ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaja. Lakini mambo yalivyo katika wakati tulionao, sisi tumeziwacha ndimi zetu huru, zinatupa tuma tu mbalimbali, na hata vyombo vya habari, hata vile vinavyosimamiwa na Waislamu, vimekuwa havina misingi ya kuchunguza zile habari. Sisi Waislamu tuna msingi mmoja mkubwa sana katika kupokea na kuzungumza habari za watu wengine. Ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Huu ni msingi wetu madhubuti sana katika kutunza ndimi zetu, ambao Allahu Jalla wa Ala ametuwekea katika suratu Al-Hujurat, sura ambayo yaitwa suratu Al-Akhlaqi wal-Adab, sura ya tabia njema na adabu njema, sura iliyofunza muamala wa kuamiliana mja na mola wake, iliyofunza muamala ya kuamiliana mja na mtume wake, iliyofunza muamala ya kuamiliana watu wao kwa wao. Ukiisoma sura hii, ukiyazingatia lokuwemo ndani yake, yametajwa maradhi sita mabaya sana yanayotokana na ulimi. Ndugu zangu Waislamu, ukiangalia hali zilivyo leo, namna tulivyoziwacha ndimi zetu huru, zikawa zinatupa tuhuma au zinayazungumza ya watu yaliyo ya siri, sisi wenyewe kwa wenyewe tuko hivi, na hata vyombo vya habari viko hivi, tena vinasimamiwa na wanaoitwa Waislamu, jambo la tahitajika listiriwe. Kweli Muislamu kakosea au mtu amekosea? Pahala pake mafunzo ya dini yetu ni kustiri aibu, sio kuzikashifu. Leo kila mtu amekuwa mwandishi wa habari, akipata jambo la mtu picha na maelezo anayofuata, anaandika kwa vidole vyake, halafu karusha katika magrupu, katika WhatsApp, katika YouTube na kila pahala. Habari yenyewe wakati mwingine haina ukweli wowote, haina ushahidi wowote. Na sisi Waislamu tuna misingi madhubuti, injaa kumfasa kumbinaba infatabayana, na liwe kweli. Lakini Muislamu atakiwa amstiri Muislamu mwenzie, sio kumkashifu na wala sio kumwenezea habari zake katika mitandao, katika magrupu, katika Facebook huko, katika YouTube, kwenye Twitter huko, na Instagram na kwingineko. La, misingi yetu sisi ni kutunza habari na kuto kuzungumza jambo bila ya ila ipatikane ithbat, na ikipatikana ithbat, kuna mahala pa kuzungumzia. Sio kila mtu tu anazungumza, na sio kila habari tu inarushwa. Hata mtu mambo ya nyumbani kwake ametokezea mawio hawe amefika, hakujeta yasharushwa mawio, habari za mtu pengine mwenyewe hayuko radhi, na hata awe radhi mambo mengine nashajiisha mabaya. Kila mtu kusikia kabakwa, wengine unashajiika kwamba kumbe kubaka imekuwa ni kitu cha kawaida, hata yeye anajiona kwamba anaweza kufanya. Ndimi tumeziwacha huru na madhara yamekuwa makubwa kwa sababu ya ndimi. Tukiziwacha ndimi zetu, fa in tarakna al-alsuna tulqi tuham, tukiziwacha ndimi zinatupa, zinarusha, zinaweka, zinaangusha, zinarusha, zinapeperusha tuhuma mbalimbali, jazafan, tena tuhuma hizo zarushwa kwa watu kukadiria tu, hana uhakika, hana ushahidi, hana bayina, duna dalili, pasina dalili yoyote. Watarakna almajana fasiha, tukiuacha uwanja kuwa uko wazi kama ambavyo tumeuacha wazi hivi sasa. Likulli insani na an yakula ma shaa, kwa kila mwanadamu kuzungumza akitakacho. Wa fi ayi waktin shaa, na wakati wote anapotaka mwenyewe, ni kuandika tu akarusha katika magrupu, au akatoa sauti yake akarusha. Fa inna ma yantashiru bidhalika alfasadu, yataenea maharibiko. Na haya ndiyo madhara ya ulimi tulionayo. Kuna watu leo hawasemi na wana hasama kubwa, kwa sababu ulimi wa mtu uliteleza pahali fulani kuhusu jambo lake, ukalizungumza, akasikia mwenyewe fulani kakusema kwa fulani kuhusu kadha kadha, au mwenyewe kafanya jambo lake kwa siri akarekodiwa. Baada ya kurekodiwa, mambo yake yakarushwa, yakapeperushwa katika mitandao, mambo yake ya siri. Hata kama kakosea, lakini hukutakiwa Muislamu ufanye hivyo. Muislamu ni yule anayemstiri Muislamu mwenziwe, wala hukutakiwa Muislamu kuyachukua maneno ya mtu aliyozungumza ukayahamisha ukayapeleka pahala pengine, ala jihati ifsad, watu tu waone tu basi kwamba fulani kafanyiwa kitu kadha kadha, watu wasikie tu basi kwamba fulani kasema kadha kadha au kafanyiwa kitu kadha kadha. Hapana, jambo hili litaleta madhara, na madhara yake ni makubwa. Umma utaharibika, watu watajifunza mengi, watu wataendea maovu kwa sababu ya kile ulichokisema au ulichokirusha. Wal hasad, hasad zitaenea. Wal baghdha, na chuki, watu wamechukiana. Tena wakati mwingine unakuta watu na elimu zao, watu waliobobea katika masala ya kidini, wanachuki baadhi yao wa kwa wao, kwa sababu katikati hapa kuna ulimi. Kuna ulimi wa mtu ulizungumza maneno, ukahamisha maneno fulani ukapeleka kwa mtu mwingine, au mtu akazungumza neno kadhiban wazura, uongo tu, akamsingizia mtu jambo, wakati mwingine mbele ya watu wanaowaheshimu, wazazi wake, walimu wake, walezi wake, jamii, mujitama, mtu akazungumza maneno kadhiban wazura. Ikabakia sasa baina ya Waislamu wawili, wana chuki za maisha na wamewekeana mafundo na kuto kusameheana, ila antakuma saa, simsamehe fulani kwa neno alilolisema mpaka tutakuja kufikishana kwa Allahu jalla waala. Tumewacha ndimi zinazungumza, na haya ndio madhara, na kesi za namna kama hii katika mitama haziko nyingi mno, ziko nyingi mno. Fa inna lisana min akhtar jawarih hadha aljism, ulimi ni katika kiungo cha hatari sana katika huu mwili tuliokuwa nao. Chunga cha kukisema Muislamu, usiseme kila unachokiona. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuyawacha yasiyomhusu. Jambo ndilo kweli umeliona hani kuhusu, liwache, usilizungumze, usiliseme. Tunasoma katika vitabu, tunasoma katika vitabu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu alimfuata Abu Bakar radhiyallahu anhu, akamtaka Abu Bakar amuoe Hafsa. Abu Bakar radhiyallahu anhu anajua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anataka kumuoa Hafsa, lakini Abu Bakar radhiyallahu anhu hakumwambia Umar, bali alichokifanya Abu Bakar kamkatalia Umar, hapana, siwezi kumuoa Hafsa. Hakumwambia kwamba Mtume anataka kumuoa, na anajua, na wala si jambo baya, lakini si pahala pake yeye, si pahala pake yeye. Kadhalika pia Umar akamfuata Uthman radiyallahu anhu, alifanya hilo pia, akakataa. Umar akajisikia vibaya, na wafata ndugu zangu wakamuoe mtoto wangu Hafsa wana nikataliwa. Baada ya muda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jambo hilo nalifanya yeye. Baadaye Abu Bakar anamwambia Umar, naam, nilikataa kwa sababu nilimsikia Mtume ananiambia hiyo, lakini sikutumwa niseme, sikutumwa niseme, sikuambiwa. Kwa hiyo akabaki na habari kama alivyo nayo, kama alivyoisikia.